Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 16 август дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда октябрь окуяларынын учурунда жабыркагандар мурдагы президент башкарган тиешелүү жетекчилердин жоопко тартылышын талап кылууда.
Бир адам жоопко тартылбай жатпайбы? Ал жерде канча адамдын тиешеси бар ушул биз октябрь окуясына? Следствие жүрүп атат дейт, результат жок, кармай алышпайт.
Ал тапта Гаитидеги жер титирөөдөн 1300 адам каза болду.
Азыркы маалга карата каза болгондордун саны 1297 жетти. Жараат алгандар 5700 адамды түзүдү.
Ушул жана башка макала маектер алдыда сизди күтөт. Берүүнү мен Бактасанов алып барам. Соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда.
Рахмат. Азыр эле айтып өткөндөй, Гаитиде жер титирөөдөн каза болгондор 1300 чамалады. 14 августта Кариб деңизинде бул өлкөнүн түштүгүндө күчү 7 балга жеткен жер титирөө болуп, бийлик бир айлык өзгөчө кырдаал жарыялады. Жараат алгандардын саны 6000 жакындаганы айтылууда. Жереми жана Лекке шаарларындагы турак жайлардын көбү кыйрап калган. 11 жыл мурда 7 балдык жер титирөө борбор шаар Порто Пренстин көп бөлүгүн урандыга айландырып, болжол менен 300 000 кишинин өмүрүн жалмаган болчу. Кыргызстанда үркүндү эскерген жөө жүрүш жыл сайын уюштурулуп турмай болду. Ысык Көлдүн Жети Өгүз районунда улуу үркүндү эскерүү иш чарасы болуп өттү. Эскерүү жүрүшүн Тосор коому уюму уюштурганын жетекчиси Тыныбек Жукешев Азаттык радиосуна билдирди. Жукешевдин айтымында трекинг түрүндө уюштурулган акцияга 53 адам катышты. Алар жалпысынан 27 жерди жөө басып өтүштү. Жукешев мындай жүрүштөрдү жыл сайын өткөрүп туруу, башка ашууларга да баруу пландалып жатканын, бул жолку акцияга Эсимде уюмунун өкүлдөрү катышканын кошумчалады. Кыргызстанда август айынын биринчи жума күнү 16-жылдагы үркүндүн курмандыктарын эскерүү датасы катары аныкталган. Үркүн окуялары Кыргызстанда 7-8 ноябрда да тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү да эскерилет. 16-жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң орус падышачылыгынын жазалоочу кошундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык Көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын калкынын саны дээрлик 40% азайган. Биркен Араб Эмирлигинин өкмөттүк делегациясы Кыргызстанга соода экономикалык алаканы жакшыртып, кыргыз тараптын инвестициялык долбоорлору менен таанышуу максатында келе жатат. Шейх Мухаммед бин Заид 16 августта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө белгилүү болгон. Тараптар соода экономикалык жана инвестициялык чөйрөсүндөгү кызматташууну өнүктүрүү, коронавируска каршы күрөшүү боюнча биргелешкен чараларды талкуулаган. Жапаров эки өлкөнүн ортосундагы мамилени жаңы деңгээлге көтөрүү жана достук мамилени чыңдоо максатында Шейх Мухаммед бин Заидди Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Ошол эле кезде Шейх Мухаммед бин Заид Садыр Жапаровдун чакыруусун кабыл алаарын айтып, Жапаровду дагы Бириккен Араб Эмирлигине чакырган. Ооганстандын жарандык авиация башкармалыгы коммерциялык рейстерди аткарган учактарга өлкөнүн аба мекиндиги аркылуу учпай каттамды өзгөртүүнү сунуштады. Оогонстандан учуп конууларды аскерлер көзөмөлгө алууда. Бир катар мамлекеттер өздөрүнүн жарандарын өлкөдөн чыгарып кетүүгө аракеттенүүдө. 16 августта Ооганстандын жарандык авиация башкармалыгы Кабулдун үстүнөн учуп өтүү көзөмөлсүз жана коопсуз экенин билдирди. Айрым чет элдик авиакомпаниялардын учактары Оогонстандан айланып учуп, бул өлкөнүн аба мекиндигине кирүүдөн абайлап жатышат. Талибандын жоочулары Кабулду 15 август күнү ээлеп алды. Алар алгач шаарды ар кайсы тарабынан курчап, өз ара сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Ооганстан толугу менен алардын колуна өткөнүн жарыялаган. Ошол эле учурда Ооган президенти Ашраф Гани кан төгүлүшүнүн алдын алуу үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин билдирди. Ал Facebook аркылуу кайрылуу жарыялап, оор чечим кабыл алууга туура келгенин белгиледи. Ал эгерде Кабулда кала бере турган болсо, көп адам мерт кетип, башкалар кыйроого учурамак деп айтты. Талиптер кылычынын жана мылтыгынын өкүмү менен жеңип чыкты. Эми алар мекендештеринин намызы, мүлкү жана коопсуздугу үчүн жоопту, деп жазды Гани. Буга чейин Ооганстандын улуттук жарашуу боюнча Жогорку кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулла президент өлкөдөн чыгып кеткенин ырастап, анын кадамын сынга алган болчу.
Ооганстандын мурдагы президенти өлкөдөн чыгып кетти. Ал өлкөнү жана элди оор акыбалда калтырып кетти. Кудай өзү жоопко тартсын, эл өзү баасын берсин,
деди Абдулла Абдулла. Буга чейин президент Ашраф Гани Тажикстанга учуп өткөнү кабарланган, бирок тажик бийлиги андай маалыматты төгүндөдү. Ошол эле кезде анын Өзбекстанга учуп келгени жана андан ары үчүнчү өлкөгө учууга камданып жатканы туурасында карама каршылыктуу расталбаган маалыматтар чыгууда, муну расмий Ташкентте ырастай элек. Кыргызстан Ооганстандан келчү 1200 качкынды кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ооганстандагы кырдаалдан улам Кыргызстанга качкын макамын сурап азырынча кайрылгандар боло элек. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин качкындар жана кайрылмандар менен иштөө башкармалыгынын башчысы Жыпар Мамбетова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Тажикстан менен чек ара ачыла турган болсо Кыргызстанга да Ооганстандан качкындар өтүп келиши мүмкүн.
Азыркы учурда прям ошо тарифтерден качып келдик деген качкын жок пока, бирок келиши мүмкүн да. Ушундай прогноз. Азыр 67 адам ошо башпаанек сурап кайрылган, а буга чейин качкын статусун алгандар ошо 73 адам да,
деди Мамбетова. Анын айтымында башпаанек берүү өтүнүчү жарым жыл аралыгында каралышы мүмкүн. Кыргызстан 96 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча конвенциясына мүчө. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 3 кызматкери чатакташкан окуя боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Шаардык милициянын басма сөз кызматы маалымдагандай, иш кылмыш ишинин 266 беренеси ээн баштык менен козголуп, бирдиктүү реестрге катталды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгуу кызматынын 3 кызматкери жана 4 адам катышкан чатак 26-июлда катталган. Курманжан датка көчөсүндө ууна токтотуучу жай талашып чатакташкан милиционерлер ошол эле күнү Сулайман Тоо ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Наркологиялык экспертиза 2 милиция кызматкери спирт ичимдигин ичип алгандыгын аныктаган. Жаңжалга катышкан милиция кызматкерлери кызматынан бошотулду деп жазылат маалыматта. Багыт,
рахмат. Соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар. Атын дареги Азаттык Чекидорк. Эми 17 августка карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Эртең Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн, ал эми күндүз болсо Ысык Көл облусунун айрым райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, ал эми Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус ысык болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнү 12-14, ал эми күндүз болсо 28-30 градуска чейин жетиши мүмкүн. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай, Гаитидеги зилзаладан ажал тапкандардын саны 1300 чамалады. Кариб деңизиндеги бул өлкөдө 14 августтагы жер титирөөнүн күчү 7 балдан жогору болгон. Дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн бири саналган Гаитидеги табият кырсыгы ансыз да араң турган абалды дагы татаалдаштырууда. Өткөн айда эле бул өлкөнүн президенти киши колдуу болгон болчу. Кененирээк алдыдагы материалда. Гаитидеги күчү 7 балдан ашкан зилзала 14 августта катталды. Жер титирөөнүн очогу Птитру-де-Нип шаарына жакын жерде болуп, өлкөнүн баш калаасы баш болгон бир нече аймакта сезилди. Гаитинин жарандык коргоо агенттигинин акыркы маалыматы боюнча зилзаланын кесепетинен каза болгондордун саны 1300 чамалады. Бул тууралуу 15 августта агенттиктин башчысы Джерри Чиндлер жарыялады.
Информация мис а жур ке ну гейн.
Азыркы маалга карата каза болгондордун саны 1297 жетти. Жараат алгандар 5700 адамды түзүдө. Каза болгондордун 1054 өлкө түштүгүндө, 119 Гранд Анста жана Нип аймагында 122 адам болууда.
Расмий маалымат боюнча өлкөдөгү оорукана, мектеп сыяктуу 700 ашык социалдык мекеменин имараты, 3800 турак үй, жолдор жараксыз абалга келди. Зилзаладан эң көп 200 000 киши жашаган Жереми шаары жабыр тартты. Учурда өлкөдөгү ооруканалар толуп, жаракат алгандар тиешелүү медициналык жардам ала албай жатышат. Табият кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүү үчүн эл аралык гуманитардык кызматкерлер, дарыгерлер, куткаруучулар өлкө борбору Порто-Пренсадан аймактарга жөнөшүүдө. Гаитинин коңшулары Доминикан Республикасы жана Мексика азык-түлүк, дары-дармек жөнөттү. Колумбиялык куткаруучулар болсо издөө куткаруу иштерине
жеринде колго алыш кылышууда. Ал эми АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттигинин администратору Саманта Пауэр Кошмо Штаттар 65 адамдан турган куткаруучу команданы жана керектүү жабдыктарды Гаитиге жөнөткөндүгүн кабарлады. Рим папасы Франциск дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн бири саналган Гаитидеги жаратылыш кырсыгынын кесепетин жоюуга жардам берүү өтүнүчү менен эл аралык коомчулукка кайрылды.
Un forte terremoto si è verificato ad Haiti.
Гаитиде аябай катуу жер титирөө катталды. Зилзаладан жабыр тарткан калктын жанында экенимди билдиргим келет. Кырсыктан каза болгондор үчүн Кудайга сыйынам. Ошондой эле эл аралык коомчулукка жардам бергиле деп кайрылат элем. Азыркыдай учурда тилектештик кырсыктын кесепетин жоюуга жардам берет.
Деп билдирди католик чиркөөсүнүн башчысы. Кариб деңизиндеги аралда жайгашкан Гаитинин калкынын саны 10 миллионго чамалайт. Бул өлкө дүйнөдөгү экономикалык жактан артта калган эң жакыр өлкөлөрдүн бири саналат. Июль айынын башында Гаитинин президенти Джованель Маизди өз резиденциясында өлтүрүп кетишкен. Анын өлүмү үчүн 28 адамдан турган топ кармалган эле. Бул окуя ансыз да экономикалык кризиске батып, саясий солку-солкулукка өкүм сүргөн өлкөдөгү кырдаалды дагы күчөттү. Соңку учурда коронавирус пандемиясынан улам элдин жону жукарып, жакырчылыкка белчесинен батты. Эми какаганга муштаган болуп, зилзала Гаитидеги абалды дагы татаалдаштырууда. Гаити 2010 жылдагы жер титирөөнүн кесепетинен толугу менен калыбына келе элек болчу. Анда табият кырсыгынан 200 миңден ашык адам жарык дүйнө менен кош айтышкан эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Түркияда болсо акыркы апталарда табигый кырсыктардын кесепетинен жабыркаган жарандардын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Өлкөнүн түштүгүн өрт каптаса, түндүгүндө селден көз жумгандардын саны 70ке жеткени кабарланды. Дагы жүздөгөн кишилер изделүүдө. Түрк бийлиги жабыркагандарга жардам көрсөтүлөрүн айтканы менен оппозиция элден акча сураган өкмөттү сынга алып жатат. Теманы Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будачиева улантат.
Кара деңиздин жээгине жакын жайгашкан провинциялардагы сел өткөн аптада нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин башталган. Кастамону провинциясындагы Боскут шаары эң көп жабыр тартты. Бул провинцияда жалпысынан 49 адам каза болду. Өлкөнүн ички иштер министри Сүлейман Сойлу мындай кырсык Туркиянын тарыхында буга чейин болбогонун айтты.
Бул мен көргөн эң оор апаат. Буга чейин жүргөн селдерден 5 эсе көп деп айта алам. Суу каптаган жердин аймагы чоң болгондуктан жабыркагандар да көп болду. Ошол эле учурда биздин жарандар туш болгон жагдайга көз жумуп тура албайбыз. Алардын кандай кооптуу жерде жашап жатканын билебиз.
Деди Сойлу. Дал ушул Кара деңиз аймагындагы Дерели районунун бир жыл мурда да суу каптап сел алган. Анда 10 жакын жаран каза болуп, бир райондогу турак жайлар толугу менен жараксыз болуп калган. Ал эми 14 августка карата маалыматка ылайык суу каптаган аймактардан жалпысынан 2000ден ашуун адам эвакуацияланды. Учурда 6000ге жакын куткаруучу бузулган үйлөрдү жана толугу менен талкаланган имараттардын урандыларын текшерүүнү улантууда. Ишемби күнү Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган табыйый кырсыктар болгон жерге барып, сел жана өрттөн жабыркагандар үчүн гуманитардык жардам кампаниясы башталганын билдирген.
Биз селден жабыркаган жарандарыбыздын зыянын толтуруу үчүн иштей баштадык. Каза болгондорду кайтара албайбыз. Бирок биздин өлкөдө кенемтелерди камсыздоого күч, каражат жана чечкиндүүлүк бар. Зилзала, сел жана өрттө Түркиянын, Кудайга шүгүр, эч кимге көз каранды эмес экенин көрсөттүк.
Деди Эрдоган элге кайрылып жатып. Өлкө президентинин бул жардыгы соц тармактарда жана айрым оппозициячыл партиялардын арасында да чоң талкуу жаратты. Алар бийликти калк чөнтөгүнүн кырсыктардын зыянын жабат деп сынга алышты. Кастамонун Боскурт районуна селден келтирилген катуу зыян боюнча да ар кандай пикир айтылып жатат. Буга кырсык аймактагы гестин дамбасынын жарылышы кошул ташыл болду деген сөздөр себеп болду. Провинциянын жетекчилиги шаршемби күнү Twitter аркылуу билдирүү таратып, бул доматты четке какты. Түркиянын түндүгүн суу ташкындары убайым кылып жатса, түштүгүндө өрт толук токтой элек. Бийлик 28 июлда башталган тилсиз жоо 14 000 гектар токой аянтын гүлгө айланканын моюнга алды. Ал эми ишембиде Туркиянын түштүгүндөгү Кахраманмараш провинциясында Орусиядан ижарага алынган өрт өчүрүүчү учак кырсыкка учураганы, 5 орусиялык жана 3 түрк учкучу каза болгону кабарланды. Өлкөнүн тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу эки өлкөнүн элине көңүл айтты.
Кахраман Мараштагы учак кырсыгында түрк жана орусиялык экипаждардын каза болгондугуна терең кайгырып турам. Өз элиме жана орус элине көңүл айтабыз. Алардын баатырдык ийгиликтери унутулбайт.
Деп жазды ал Твиттердеги баракчасына. Жетүүгө кыйын аймактардагы өрттү өчүрүүгө ыңгайлашкан бортунда 12 тонна сууну көтөрө ала турган учак Туркияга токойду каптаган өрттү өчүрүү үчүн жөнөтүлгөн. Буга чейин Украина, Азербайжан, Иран жана Испаниядан да өрт өчүргүч учактар жана тиги учактар келген. Алар дагы деле токойлор жана тоолордо чыккан өрттү өчүрүп жатат. Туркия дээрлик 2 жумадан бери табият кырсыктар менен күрөшүүдө. Анкара жабыркагандарга ар тараптуу жардам көрсөтүлөрүнө убада берген. Өлкөдөгү ыктыярчылар кырсык болгон аймактарга тамагаш, кийим кечек жана материалдык жардам жеткирип жатышат. Алардын арасында кыргызстандык мигранттар да бар. Бийлик өкүлдөрү жана эксперттер окуяларды климаттын өзгөрүшү менен байланыштырып келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Туркия.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндарды биздин сайттан окуп уксаңыз болот. Дарига Азаттык чекит орг. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши 16 августта Ооганстан боюнча чукул жыйынга чогулуп жатат. Талибан кыймылы Оогонстандын баш калаасы Кабулдагы президенттик сарайды кече кечинде ээлегендиги белгилүү болгон. Ал тапта Кыргызстан Ооганстандан 1200 качкынды кабыл алууга даяр экендигин билдирсе, Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Оогонстандык 500 студентти кабыл алаарын билдирди. Ал эми Ысык Көлдө болсо 1916 жылдагы үркүндү эскерген жөө жүрүш өттү. Мындай иш чара жыл сайын уюштурулат деп пландалууда. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар, дарига азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Өлкөдө бийлик алмашууга алып келген 2020 жылдын 6 октябрындагы окуяда жаракат алып майып болуп калгандар ошол кезде элге курал колдонууга буйрук берген жогорку кызмат адамдарынын жоопко тартылышын талап кылып келишет. Учурда октябрь окуяларындагы баш аламандыктар териштирилип жатканы менен мурдагы кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон эмес. Расмий маалымат боюнча эл менен күч кызматкерлеринин кагылышуусунда 1000ден ашык адам ооруканага кайрылган. Аталган адамдардын арыз муңу тууралуу Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бексултан Анарбек уулу өткөн жылдын октябрь окуясында бутунан оор жаракат алып, ал күнчө баса албай жатат. Күчкө толуп, ишкылар маалында минтип төшөктө жатып калган Бексултан майыптыгыма ким жооп берет деген суроого жооп таппай келет.
Бир адам жоопко тартып алып жатат го. Ал жерде канча адамдын тиешеси бар ушул биз октябрь окуясына? Следствие жүрүп атат дейт, результат жок, кармай алышпай атат. Курал болсо ошол атка минерлер курал болду, элдин куралы болгон жокпуз. Элдин карапайым эл өзүнө өзү жооп берет.
Буга чейинки берген расмий маалыматта тополоңдо 30 жакын адамдын көзүнө ок тийип 8 бир көзүнөн айрылган. Катуу жаракатынан 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу көз жумду. Дагы ондой адам майып болуп калган. Кыргыз үмүтү коомдук бирикмесинин жетекчиси Сыргак Сакыбаев ириде элди көчөгө чыгарууга мажбур кылган кырдаалдын түзүлүшүнө себепкер деп экс-президент Сооронбай Жээнбековду күнөөлөйт. Сакыбаев октябрь окуясынын аркасы менен бийликке келген азыркы өлкө жетекчилиги ошол кезде элге ок атууга буйрук бергендерди жоопко тартышын талап кылып келет. Анын пикиринде курал колдонулган тополоңго күч органдарынын башчылары жооп бериши керек.
Ал эч кандай элдин эсебисинен жашабаш керек деп атабыз жанагы эки президент. Анан Кашкар Жунушалиев менен Опунбаевга кармалып келип иш козголсун деп атабыз. Камалсын деп атабыз. Алар иш козголуптур да дажычы. МВД деген 5 октябрды дагы мындай жөн эле бир окуя башаламандык окуя кылып ачыптыр да. Биздин үстүн таяк жегендей кылып атат да азырчы. Кийимдин үстүнөн тергеп атат, кийимдин үстүнөн иш козголду, эч эме жок да мындай, фамилият жок.
Буга чейин октябрь окуясын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги тергеп жаткан. Атайын кызмат нааразычылык акциясында курал колдонуунун мыйзамдуулугун териштирип жатат. Бирок 6 октябрда кызмат ордун таштап кеткен ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевга кылмыш иши козголгон эмес. Учурда ички иштер министрлиги Атайын кызмат тергөө жөнүндө маалымат бере элек. 2020-жылы 21 апрелде башкы прокурор Курманкул Зулошов парламентте депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, тергөө аяктагандан кийин юридикалык баа берилерин билдирген болчу. Мурдагы премьер-министр генерал Феликс Колов октябрь окуясына сөзсүз саясий жана юридикалык баа бериш керек деп эсептейт. Колов атайын кызматтын мурдагы башчысы Опунбаев менен ИИМдин мурдагы министри Жунушалиев жоопко тартылбаганы суроо жаратууда дейт. Генералдын пикиринде эки жетекчи эл менен күч кызматкерлеринин кагылышын алдын алууга аракет кылбаганына кызматтык шалаакылык деп баа берилиши керек.
Если мы говорим о политической ответственности, безусловно.
Эгерде саясий жоопкерчилик жөнүндө айта турган болсок, анда өлкө башчынын күнөөсү бар. Ал эми юридикалык жоопкерчиликте түз күнөөсү жок деп ойлойм. Анткени ал элди кубалоого, курал колдонууга жана мыйзамга каршы келген буйрук берген эмес. Бул жерде Опунбаев менен Жунушалиевдин жоопкерчилиги бар. Бир адам өлүп, жарадар болгондор көп. Алар ушундай окуяларга жеткирбөөгө милдеттүү болчу. Курал колдонуу туура эмес болгон. Ал тескерисинче элдин кыжырын кайнатты. Ак үй талкаланса мейли, элдин каны төгүлбөшү керек.
Повод. Ничего страшного нет.
Феликс Кулов Кыргызстандын саясий окуяларында жетекчилердин шалаакылыгынан тополоңдордо жөнөкөй милициялардагы жабыркапкаларын белгилеп, күч кызматкерлерин элге каршы койгон тажрыйбаны токтотуу керек деп кошумчалады. Учурда Опунбаев менен Жунушалиевдин кайда экени жөнүндө так маалымат жок. Экөө тең өзүнө айтылган дооматтарга үн катпай келет. Ал эми экс-президент Сооронбай Жээнбеков апрель айында билдирүү таратып, өзүнүн дарегине айтылган сөздөргө өлкөдөгү саясий туруктуулук үчүн жооп бербей жатканын айтып, саясий чайкоочулук кылгысы келгендер бар деген болчу. Өлкө эгемендүүлүктү алгандан бери 3 жолу элдик толкундоо менен бийлик алмашты. 2010-жылы 7 апрелдеги инкылапта 100 жакын киши каза болуп, ага тиешелүү деп мурдагы президент Куронбек Бакиев сыртынан соттолуп, атайын кызмат башкы прокуратура жетекчилери узак мөөнөткө кесилген. Ал эми октябрь окуялардан кийин бийликке келген Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековго экс-президент макамын ырымдап ыйгарганын билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалал абадта 2006 жылдан бери 120 ашык турак жайдын жашоочулары үйлөрүн мыйзамдаштыра албай убара тартып келет. Бийликтин айтымында алар үйлөрдү өз алдынча басып алган жерлерге салган. Ал эми тургундардын жүйөлөрү башкача. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Ну ачыгын айтыш керек. Басып алдыңар, айрымыңар басып алып туруп сатып ийдиңер, бөлөк бирөөлөр келип жашап атат.
Сүйлөп жаткан Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Орбоков ал 2006 жылы мурдагы депутат Кадыржан Батыровко тиешелүү болгон жер тилкелерди ээлеп алган конуштун айрым тургундары менен жолугуп, жерлерди мыйзамдаштыруу, трансформациялоо боюнча сүйлөп жатат. Жолугушууда Орбоков жер тилкелерди мыйзамдаштыруунун эки гана жолу бар экенин айткан.
Независимый оценщиктерди алып келип туруп, силердин үйүңөрдү же болбосо ошол жерди оценить этебиз. Анан оценщик 300 000 деп тапкан болсо 6 сотикте же 500 000 деп тапкан болсо аны силер бюджетке төгүшүңөр керек.
Бирок мэрдин сунушу жергиликтүүлөрдү нааразы кылды. 40 жаштагы жалгыз бой эне Жаңылай Рамашева эл мыйзамсыз басып алган жер тилкелеринин биринде жашап жатат. Учурда эжеси, кызы жана 8 жылдан бери көрбөй баспай калган атасы менен жашайт. Жаңылай жергиликтүү бийликтин кайрадан жерди сатып алышыңар керек деген сунушуна нааразы.
Ага эми азыр эч кандай шарт деле жок, акча деле жок, эч неме бере албайбыз да. Кесел ата менен алышып жүрүп тапканыбыздын баары ушуга кетип калып атат. Башчы продукты кымбат, бүттүн сатып келген нерсе кымбат, себеби иштеген ишибиз жок да бизде.
2006 жылы ошол кездеги депутат Кадыржан Батыровдун Жалал Абад шаарынын аймагында 5 гектардан ашуун жерин жарандар өз алдынча ээлеп алган. Азыр ал жерде 120 ашуун турак жай курулган. Бирок жерлерди мыйзамсыз ээлеп алышкандыгы үчүн жашоочулар турак жай үчүн кызыл китеп ала албай келишет. Конуштун дагы бир 86 жаштагы тургуну Эркайым Эркинбаева 2006 жылы жерди алгандан кийин курган 3 бөлмөлүү үйүнүн 2 бөлмөсү азыр деле бүтпөй турат. Эне каражаты жок, турмуш шарты оор, жалгыз бой энелердин көпчүлүгү ушул айылда жашап жатканын айтты.
Анан чекке келип жүрдүк, мынерде заборлордун түбүндө калагалар тартып алып жүрдүк. Анан октябрь айында анан кийин чекти бөлдү. Кадыржан бир келип кеткен, мына тупик үйлөр колунда жоктуку. Анан мына палтарашка кылып салгандар бул коммерсанттыкы, муну менен күрөшөм деген анан кийин күрөшө албай калды да. Анан ушу акыбалыбыз болсо ошо 300 000 500 000 дене мал алып бүтүп алат элек го. Ошо жоктугунан бүтө албай мынантип турабыз булан. Тапканыбыз кара гана тамакка гана болуп атат булан.
Президент Садыр Жапаров 14 августта жер тилкелерин которуу, трансформациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Талаштуу конуштун эли эми мэри айткан ипотекалык жол менен төлөмдөр токтойт деген илгери үмүттө. Эми шаар бийлиги элдин көйгөйүн чечүүгө аракет кылып жатат. Мэр Эрнисбек Ормоков азырынча ал жерди чечүү үчүн бир пикирге келе электигин айтууда. Жашоочулар менен жолукканда эки гана жол бар экендигин айтып түшүндүргөн. Деген менен президент Садыр Жапаров жер тилкелерин которуу, трансформациялоо жөнүндө мыйзамына кол койгондон кийин шаар бийлиги жогортон чечим күтүп жатканын айтууда.
Биз ушу эки вариантты айттык. Бул эми мен примерно айттым. Оценщик өзү жердин баасын алар чыгарат. Ошол жерде турган элдер макулдугун беришти да. Бул өзгөрөт, себеби президенттин жарлыгы чыкты. Анан ал жарлыкта иштөө тартиптери бизге келет. Кандай багытта биз иш алып барабыз? Ошол мыйзамдын гана негизинде кандай указание келсе биз ушундай иштерди алып барабыз.
Аталган ЖПРОМ айылынын айрым көчөлөрүндө таза суу, жол, свет көйгөйлөрү чечилип калган. Деген менен таштанды төгүлүүчү жайлар жок болгондуктан туш тарапка төгүп салышканын көрүүгө болот. Жалал Абад шаарына жана Сузак районуна караган таш талкалоочу жара асфальт заводу жайгашкан 45 гектар жерде 800 ашуун тургун 2006 жылы басып алып, алардын бир бөлүгү турак жайларды мыйзамдаштырууга үлгүргөн. Калган жашоочулар менчигинин укугуна ээ боло албай келет. Кадыржан Батыров 1956 жылы 9 мартта Жалал Абадта туулган, Кыргызстандагы өзбек коомчулугунун лидери болгон. Батыров улут аралык араздашууну козутуп, 2010 жылкы Ош Кооголаңынын уюштурууга катыштыгы бар деп өмүр бою эркинен ажыратылган. Ачык маалыматтарга караганда ал 62 жашында Одессада каза болуп, Өзбекстанга сөөгү коюлган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктуруубузда аймактан келген баян менен улантмакчыбыз. Ат башынын 1-май айылынын тургуну Гүлина Токтокеева быйыл айдаган жашылча жемишин, бадыраң помидорунун түшүмүн ала баштады. Ал буга чейин жаратылышы катаал ат башыда жашылча өспөйт деген көз карашты жокко чыгарып, айылга жаңылык киргизген. Дыйкан айымды мен эти тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында сөз болот.
Убагы убагы менен суарып турабыз.
Гүлина Токтокеева жайлата огородунан чыккан жок. Ал ат башыга өсүшү күмөн болгон помидор, бадыраң, капуста сыяктуу жашылчанын түрүн айдап, учурда түшүм жыйнап жаткан учуру. Токтокеева өзү өздөштүргөн дыйканчылыктын ош кыйышын мындайча айтып берди.
Удобрение деле колдонбойбуз, ошо таза өзүбүз жегендей таза түшүм алабыз. Убагы убагы менен суарып турабыз. Көбүнчөсү күн батканда кечкисин суарабыз да, анткени нымдуулукту жакшы сактайт.
Негизинен мал чарбасына басым жасаган атбашылыктары дыйканчылыкка көп көңүл бурушпайт деле. Бирок Абдалиева жайлата тер төгүп, азыр мээнетинин акыбетин көрүп жатат.
Даамы дагы өзүнчө башкача, бир базардан алгандай эмес да. Эми климаттык шартка байланыштуу жаз кечирээк келет да, парник жасап отурушубуз апрелдерде.
Ансыз да үйдөгү түйшүктөн бошобогон Токтокеева мурда кийин кетмен күрөк көтөрүп, сырттагы жумуш менен иши деле жок болчу. Бирок быйыл айдаган жашылчалары улам түшүмүн бере баштагандан бери дыйканчылыкка кызыгуусу артып калды. Гүлина окшоп, бул айылда дыйканчылык кылган 5 киши бар. Аларды эл аралык уюмдар колдоп, күндүн нурун өзүнө топтой турган чакан парниктерди бекер берген. Ага кошуп, жашылчалардын уруктары да таратылып, жашылчаларды өстүрүү үчүн атайын адистер сабак өтүшкөн. Айылдын дагы бир тургуну Азамат Жумабай уулу парниктерди туура колдонуу тартибин айтып берди.
Прондун Жаңы Зеландия фонду тарабынан каржыланган мындай теплицадан, мини теплицадан айылга бешөө келген. Азыркы тапта бешөөбүз тең айдап өстүрөбүз. Бизге ушу клёнкалары аябай биздин климаттык абалга туруштук берет, айрылып кетпейт, шамал айрып кетпейт. Анан мунун ичине биздин бул айыл жеринде бадыраң, помидор, бышып өстүрүп атабыз. Бадыраңдын түшүмдүүлүгү аябай жакшы, таза, эч кандай дары кошулбаган, таза натуральный тамак десек болот. Июль айынын аягынан баштап түшүм алып баштайбыз.
Дыйканчылыктын пайдасын көргөн атбашылык аялдар эми билгендерин башкаларга да үйрөтүү аракети менен жүрүшөт. Муну менен алар элеттеги аялдардын каражат табуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, ар бир үйгө пайда алып келгиси келет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн дагы бир жарым сааты соңуна чыкты. Микрофондо Бакыт Асанов болду. Бир нече көз ирмемден кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 16-август дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым сааттагы элдик экономика түрмөгүнөн интернеттеги соодадан салык алуу демилгеси тууралуу маекти.
Союздарга кирбеген, эч кандай бажы бирмиктерге кирбеген өлкө, мисалы үчүн бажы пошлиналарын ноль кылса ставка жеңип кетер эле да, кичине бааларды инфляциясын бир аз кармайт эле да.
Ошондой эле кыргызстандык жаш сүрөтчү Арууке Садыр кызынын чыгармачылыгы тууралуу кызыктуу маекти угалас.
Я тарыхта калыш керек, кайгылуу окуя болгондо да элдердин маанай аябай чөгүп калышын каалаган жокпуз.
Берүүнү мен Бакыт Асанов алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп таанышып алыңыз. Алар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Талибан Ауганстанда согуш аяктаганын жарыялады. Бул өлкөдө 20 жылдан бери уланып келе жаткан согуш аягына келип жеткендигин талиптердин өкүлү Мухаммед Наим Ал Жазира телеканалына курган маегинде билдирди. Ошондой эле ал жакында өлкөнү башкаруу формасы аныктала турганын айтты. Ауганстандагы бир дагы чет элдик дипломатиялык миссия, бир дагы дипломат же болбосо чет элдик жаран Талибандын бутасына алынбай турган айтылды. Биз бардыгы менен диалог жүргүзүп аларды коргоого кепилдик беребиз, деди ал. Ал арада Ауганстандын борбору Кабулдун аэропортунда кым кууттук орун алганы белгилүү болду. Миңдеген адамдар аэропортко келип өлкөдөн чыгып кетүүгө ашыгып жатышат. Учурда аба аркылуу чыгып кетүүчү жол бул жалгыз гана жол. Талибан жоочулары Кабулду 15-августта ээлеп алган. Президент Ашраф Гани өлкөдөн чыгып кетти. Алар шаарды кайсы тарабынан курчоого алып, бир аздан соң өлкө талиптердин колуна өткөнү жарыяланган. Талибандын саясий кеңсесинин башчысы Абдул Гани Барадар видео кайрылуу жасады. Мен Ауганстандын мусулман калкын бул чоң жеңиш менен куттуктайм. Ошондой эле мен бардык мажахеттерге кеңеш берип, алардын бардыгынан талап кылам. Биз дүйнөлүк тарыхта күтүүсүз жана уникалдуу негизде Ауганстандагы кырдаалды көзөмөлгө алууга жетишкендиктен Кудайга ыраазы болушубуз абзел. Бул нерсе бизге текеберчиликке жол бербеши керек, деди Барадар. Быйыл апрель айында АКШ Ауганстандан аскерлерин алып чыгып кетерин жарыялаганда талиптердин өкмөттүк күчтөрү менен кагылышы күчөй баштаган. 16 августка караган түнү 143 ооган аскери учак жана тигучак аркылуу өлкөдөн учуп чыгып Тажикстандын Хатлон облусунун Бухтар аэродромуна кондо. Бул тууралуу Азади тажик кызматы кабарлады. Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинде булак ооган качкындары жергиликтүү университеттин жатаканасына жайгаштырылганын билдирди. Анын айтымында ооган аскерлери 3 учак жана 2 тигучак менен Тажикстанга качып учуп өтүп келген. Жанында ар түрдүү 55 курал жарактар болгон. Алар президент Ашраф Гани өлкөдөн качып чыгып, башкала Кабул талиптер тарабынан алынган соң Тажикстанга учуп өтүү чечимине келишкен. Президент Садыр Жапаров Ауганстандагы кырдаалга тыкыр көз салып, тиешелүү мамлекеттик мекемелерден ыкчам маалыматтарды алууда. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Мамлекет башчысы Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети, Коопсуздук Кеңешинин катчылыгы жана Тышкы иштер министрлиги аркылуу саат сайын тиешелүү маалыматтарды алууда, деп айтылат аталган маалыматта. Тышкы иштер министрлигине Ауганстандын аймагында убактылуу жүргөн кыргыз жарандар менен дайыма байланышта болуп, алардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн чараларды күчөтүү жана өз мекенине тез арада эвакуациялоо тапшырылды. Кыргызстандын Ауганстандагы элчиси Мирослав Ниязов аталган өлкөдө 20 кыргызстандык бар экенин маалымдады. Буга чейин атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Кыргызстан Ауганстанга гуманитар жардам катары 500 студенттик виза бергенге даяр экенин билдирген. Талибан кыймылы соңку 20 жылда биринчи жолу башкала Кабулга кирди. Жоочулар президенттик сарайды ээлеп алганы белгилүү. Оғонстандын президенти Ашраф Гани өлкөдөн чыгып кеткен. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Кабулдагы дипломаттарын эвакуациялап жатышат. Гаитида жер титирөөдөн каза болгондор 1300 чамалады. 14 августта Кариб деңизиндеги бул өлкөнүн түштүгүндө күчү 7 балга жеткен жер титирөө болуп, бийлик бир айлык өзгөчө кырдаал жарыялады. Жараат алгандардын саны 6000 жакындаган айтылууда. Жереми жана Леке шаарларындагы турак жайлардын көбү кыйрап 11 жыл мурда 7 балдык жер титирөө борбор шаар Порто-Пренстин көп бөлүгүн урандыга айлантып, болжол менен 300 миңдей кишинин өмүрүн жалмаган болчу. Түркиянын Кара деңиз жээгинде болгон суу ташкыны менен жер көчкүнүн кесепетинен жеке турак жайлар кыйрап, жолдор бөгөлдү. Бул тууралуу Түркиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Бир нече күндөн бери Түркиянын Кара деңиз жээгинде жайгашкан Кастамону, Синоп жана Бартин провинцияларында суу ташкыны болуп, айрым аймактарда жер көчкү жүргөн. Түркиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Кастамонуда 48, Синопто 8 жана Бартинде 1 киши каза болду. Кастамону провинциясынын ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча жаратылыш кырсыгынан кеминде дагы 77 киши дайынсыз жок болуп изделүүдө.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Эми болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын экономикасы жыл башында кыйла төмөндөп, азыр кайра түзөлгөнсүдү, бирок баары бир былтыркы жылдын артка кеткен көрсөткүчүнө салыштырмалуу азыраак. Буга кошумча азык түлүк жана башка товарлардын кымбаттаганы да элди жана бийликти жүдөтүүдө. Бул жагдайлардан улам өкмөт экономикада өзгөчө кырдаал режимин киргизүүгө аракет кылып жатат. Элдик экономика түрмөгүнүн алкагында ушул жана башка маселелер боюнча экономист Искендер Шаршеевди кепке тарттык. Ага суроолорду кабарчыбыз Эрнис Нурматов аткан.
Искендер мырза, мына улуттук статистика комитетинин эсебинде Кыргызстандын экономикасы быйыл алгачкы айларда 8-9% чейин төмөндөө менен башталган. Азыр мына 7 айдын жыйынтыгында 1.6% минус менен чыкты деп маалымдалды. Демек көрсөткүчтөр жогорулап жатат десек болобу?
Негизи баягы Кыргызстанда пандемиянын кесепетинен көп бизнестер ушундай аябай катуу сокку жеген. Бирок ошону менен бирге баягы жаңы технологияларды колдонуу жолу менен жана башка ушундай жолдор менен анан баягы айла тапкан жолдор менен кичине мындай өзүнүн угуна келип өзү кандайдыр бир жолун алып кетти да. Анан экономика ушул баары бир азыр дүйнө жүзү боюнча ушундай кризис бирдей болуп кеткенден, баалар өсүп кеткенден трансформация болуп атат да, кайра башкача айла табуу мындай иш болуп атат да. Айла табуу жолу менен азыр экономика жакынкы жылдарда түзөлөт деп ишенсек болот, бирок дагы эле мындай 1-2 жылдай кыйналат окшойбуз. Былтыркы жылы аз болчу, былтыркы жылы ушул түшүүлөр аябай катталган да. Негизи баягы кандай десем, бир аз экономика солгондаганы катуу эле байкалып койгон.
Жогоруда да сөз кылдыңыз, ушул былтыр Кыргызстандын экономикасы расмий эсепте 8.6% минус менен чыккан эле. Бул эми улуттук статистика комитетинин эсеби. Соңку жагдайларды эске алганда быйыл кандай көрсөткүч менен чыгат деп ойлойсуз?
Негизи бул ошондой сыямдар болушу мүмкүн, балким да кичине ашып кетиши мүмкүн, бирок ушул негизи баягы жылдын аягында кайра экономикалык жандануу мындай күтүлүп жатат да. Мен ойлойм, ошол өткөн жылдагыдан көп айырмаланбайт деп эсептейм да.
Экономикадагы дагы бир көйгөйлөрдүн бири ушул кымбатчылык маселеси болуп жатат. Жогоруда өзүңүз да белгилегендей, расмий эсепте инфляция азыр 7-8% деп бааланып жатат экен, бирок жыл соңуна чейин 10-11% чейин болот деп күтүлүүдө. Бул боюнча сиздин болжолуңуз кандай?
Негизи азыр инфляция билесиздер да, өткөн 2 жыл мурдагы салыштырса кээ бир мисалы үчүн нерселер ошол эле күйүүчү май жана ошол күйүүчү майдын каскаддык эффекти бар эмес беле, баягы бүт экономикага тийгизет да, мультипликативдик эффект. Ушул нерселер алар бир 40%, 20%, 30%га чейин ушундай кымбаттап кетти да. Импорттук экспорттук операцияларда мисалы үчүн товарлардын баасы, жогорку технологиялык товарлардын баасы мына 20-25%га көбөйүп кетти да. Кыргызстан негизи ушул импорт менен жашаган өлкө, ошондуктан Кыргызстанга катуулу таасир этти. Ушул көп товарлардын, көп адам тиричилигинин керектүү нерселер ушул эң кеминде дегенде 18-20% өсүп кетти да баалары. Демек ушул эмне эске алганда реалдуу инфляция ушул эле 20-18% тегерегинде болушу мүмкүн.
Ошо азыр эми улуттук статистика комитетинин эсеби албетте ар кандай болуп атат. Өзгөчө ошол азык түлүк сиз айткандай күйүүчү май, анан курулуш жана башка товарлар да кымбаттады. Анан кээ бир нерселер балким 10-15% болбосо ошо айрымдары 50-60% чейин да кымбаттады да. Мисалга цементтер, цемент менен мисалга бышкангыш 30-40% чейин кымбаттаганы айтылды. Анан бийлик муну стабилдүү кармоо үчүн аракеттерди көрүп жатканын билдирүүдө, ошого чамасы жетеби?
Негизи биз байкашыбыз боюнча азыр мисал үчүн эгерде мурун баягы тынч заманда бийлик ишине карата мындай байланыштырсак экономикалык ар кандай солгундолорду же мындай өзгөрүүлөрдү терс өзгөрүүлөрдү да мындай оң өзгөрүүлөрдү дагы бүгүнкү кезде бул процесс глобалдык болуп атат, бүт жерде болуп атат. Ошол жада калса Америка Кошмо Штаттары менен сүйлөшсөк мисалы үчүн аякта ушул 80%га чейин кымбаттап кеткен учурлар болуп атат. Ошол үйлөрдү курулуучу материалдарчы мисалы үчүн аякта негизи тактай менен курат да, ошол тактайлардын баасы эме 80%га көбөйүп кетти. Азыр ушул Уоррен Баффет деле акыркы жолу Беркшир Хэтэуэйдин отчетун берип атканда айтып атат, таң калып атабыз дейт, дүйнө жүзү бир кызыктай болуп атат дейт, биздин поставщиктер бүт дүйнө жүзүндө, Кытай болобу, каякта Канада болобу, Евросоюз болобу, алар деген мындай поставщиктер баасын көбөйтүп атышат. Биз баасын көбөйткөндө келип туруп биздин баягы биздин клиенттерге баалар көтөрүлүп кетти, дагы ушунча баасы өсүп кетти десек клиенттер бир аз мындай капаланып дагы төлөп атышат дейт. Кайра баа көтөрүлүп атат, кайра келип айтып атабыз баа көтөрүлдү, кайра төлөп атышат дейт да. Ушундай эле ушундай ситуация эми чек сакталып атат. Ошон үчүн бул глобалдык процесста бүт дүйнө жүзү боюнча поставщиктер бааны көтөрүп атат пандемияды кошултап. А бирок ошол канча бааны көтөрбөсө дагы ошого баягы перекупщиктер жана кардарлар сатып алып атат. Кыргызстанда да ушул сакталып келет, Кыргызстанга да бул таасир этип атат да. Анан биздин да тегерегибизде бүт товарлардын баасы кымбаттап атат да жаман. Анан ушул нерсе аябай таң калыштуу. Демек ушул дүйнө экономикасында доллардык масса чоң, кыргыз экономикасында дагы сомдук масса чоң. Демек ушул глобалдык инфляция, гиперинфляция байкалып атат деп эсептейм да. Анан негизи ушул өкмөткө азыр эмне гана кылбасын өкмөт, кандай гана жакшы адамдарга барбасын, ал жакшы адамдар 1-2 жылды талап кылат. Ага чейин бүгүнкү ушул жалпы ситуация баары бир таасир этет, баары бир терс таасир этет да. Ошон үчүн бул экономикалык ситуациядан чыгыш үчүн эң негизги баягы көз карандысыз эч кандай союздарга кирбеген, эч кандай биримдиктерге, бажи биримдиктерге кирүүдөн өткөн мисалы үчүн бажи пошлиналарын ноль кылса ставка жеңип кетер эле да ушундай ситуациядан. Ушундай кичине бааларды инфляциясын бир аз кармайт эле да. Бирок биздин болгон абалыбыз башкача болуп атат да, ушуга окшоп атат. Биздин биз деген бажи биримдиктерине турабыз, көз карандыбыз, саясий жактан көз карандыбыз. Ошон үчүн экономикалык жактан ушундай бажи төлөмдөрүн азайткан нулевой ставка кылыш, же болбосо баягы салык тараптан да салыктардан жеңилдетүүлөрдү убактылуу кылыш биздин өлкөгө, биздин өкмөткө ушул мүмкүн деген асбаптардын катарына кирбей калат.
Башка маселеге өтөлү. Кыргызстандын министрлер кабинети өлкөдө экономикалык өзгөчө кырдаал режимин киргизүү сунушу менен чыкканын билесиз. Ал боюнча мыйзамды жогорку кеңеш каникулга чыгаар алдында кабыл алган. Документ азыр президенттин кароосунда турат. Бул мыйзам азыр керек беле?
Негизи бул мыйзам азыр кароосунда турары менен биз баягы эме улуттук бизнес ассоциациялардын альянсы менен өзүбүздүн кайрылуу жасады. Биздин бизнес ассоциациялар суроону көтөрдү. Биз мен ошол альянсынын секретариатынын башчысы болуп атпаймынбы? Ошон үчүн ошо барып баягы Акылбек Шымбекович менен да жолугушууга катышып келдик, бардык. Ошол жерден да айтылды, негизи баягы көп беренелер өзгөрүп кетиптир. Жогорку кеңеште тилекке каршы ал мыйзам долбоору илинип турбайт. Тилекке каршы биз аны окуп алган жокпуз, карай алган жокпуз. Анан бизди кооптондурган беренелер өзгөрдү деп атышат, өзгөрүүлөр менен ошол президенттин кабинетине барды деп атышат. Анан чынын айтканда акыркы мыйзам долбоорун көрөлүкпүз да, бирок мындай айтканда мисалы үчүн аяктагы жазылган өзгөчө кырдаалдын белгилери бүгүнкү экономикага жакын да, аябай жакын. Ошондуктан мыйзам ишке кири менен ошо өзгөчө кырдаалды жарыялаш чоң маселе болбойт да. Ошол өзгөчө кырдаалды жарыялаганда баягыдай аякта мурун беренелер бар болчу. Азыр жокпу барбы дагы эле билбейбиз, анткени расмий түрдө ала албай атабыз да, расмий кайсы азыр текст каралып атат билбей атабыз. Бирок мурунку текстте ушул өкмөттүн өзгөчө ыйгарым укуктары убактылуу пайда болот деген сөздөр бар болчу. Бул нерсе мисалы үчүн ошол башка карызы бар ишканаларды же болбосо баягы кредити бар ишканалардын кредиттик шарттарын өзгөртүү мүмкүн болчу. Мисалы үчүн ушул эски салыктарды убактылуу жоюп жаңы салыктарды киргизишке мүмкүнчүлүк болчу да, салыктарды көбөйтүш, азайтыш же жаңы пошлиналарды киргизиш, жаңы мамлекеттик төлөмдөрдү киргизиш мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыр эми кандай болот билбейбиз.
Ошол сиз катчылык кылган анан 71 мекеменин башын бириктирген деп атасыздар. Бизнес ассоциациялардын улуттук альянсы президент Садыр Жапаровго кайрылууңуздарда бул мыйзам ушул ишканаларды жасалма банкрот кылып рейдерлик жол менен басып алууга, ишкерлердин көмүскө катышына алып келет деп айткан экенсиздер. Буга эмне себеп болуп атат? Ошол жерде мындай конкреттүү пункттар бар беле? Сиздер көргөн мыйзам долбоорунда
эң мындай оор берене бул 18-чи берене болчу. Аяктан 11 пункты, 11-ден 15 пунктка чейин бар эле эски редакциясында. Ал пункттарда мындай жазылган да, баягы өкмөттүн өзгөчө ыйгарым укуктары пайда болот ушул убактылуу учурда. Салыктарды өзгөртө алат, төлөмдөрдүн өзгөртө алат, салык төлөөчүлөргө кошумча айып кошконго укугу бар. Андан сырткары жанакы ошол салык төлөөчүлөрдө кредит бар болсо, ошол кредиттердин шарттарын өзгөртүүгө укугу бар. Жана дагы бир пункту бар болчу, ушул банкроттук баягы ишкерлер иштерди алып барууда өкмөт анын эрежелерин тез өзгөртө алат деген ушундай беренелер бар болушу да. Албетте мисалы үчүн эгерде рейдердик захват кылайын десеңиздер, кредити бар предприятия келип туруп кредитин төлөгөн шарттарын өзгөртсөңүздөр, эртең эле ал ишкана төлөй албай калат кредитин, ошондо банкрот жарыялап туруп аны реструктуризациядан өткөрүп туруп спец администратор жалдап туруп, ал спец администратор сизге керектүү кишиге аны сатса карызын жаап толугу менен ээсин алмаштырып калат да. Мисалы үчүн жакшы мындай бир уюм предприятие, акционердик коом болобу же болбосо баягы мындай кандайдыр бир кеңешме болобу, ошондон тышкары да ошолордун кээ бир учурларында уставында каралса андай нерсени ошо менен да жасап салса болот. Ошондой нерсени баягы бизнес омбудсмен юристтер бүт баары тез эле арада баягы эме жар сала башташты, кыйкыра башташты. Бул ушундай потенциал бар бул жерден, абайлагыла ишкерлер деп. Анан ишкерлер да ошол коптонду.
Негизи эле ошол Кыргызстанда жалпы ошол былтыр өзгөчө октябрь окуяларынан кийин бизнес коомчулук ар кайсы мамлекеттик органдардын текшерүүлөрү күчөгөнүн даттанып келишет. Ишкерчилик менен алектенген ишкерлерге кылмыш козголуп камоолор болгону дагы ушуга мындай кошумча катар айтылып келет. Сиздин байкооңузда бул көрүнүштөр азайдыбы?
Негизи ушул нерсе азыр азайды деп айтууга анан мага кыйыныраак болуп атат, анткени негизи биздин мүчөлөргө көбү салыктарды өз баягы убагында төлөгөн эсебинен анан баягы ушундай учурга кабылбаган эсебинен биздин мүчөлөр андай нерсе жөнүндө эч нерсе айткан жок да, бирок башка чоң ишканаларга андай нерсе болуп кетти. Ошон үчүн бизге айтыш кыйын да кичине.
Кыргызстандын экономикасынын учурдагы абалы тууралуу эксперт Искендер Шаршеев менен маекти уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Эрнис Нурматов маектешкен. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши бүгүн Ооганстандагы кырдаалды талкуулаганын жатат. Ал тапта кечээ кечинде Ооганстандагы бийликти алганын жарыялаган Талибан Ооганстанда согуш аяктагандыгын билдирүүдө. Ал эми Гаитиде болсо жер түтүрүүдөн каза болгондордун саны 1300 чамалады. Кыргызстан болсо Ооганстандагы 500 студентти качкын катары кабыл алууга даяр экендигин билдирди. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын ушкай мазмуну болду. Уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо кезек жан дүйнө түрмөгүнө келип жетти. Бул жолу кыргызстандык жаш сүрөтчү Аруке Садыкалы кызынын жан дүйнөсү тууралуу кызыктуу маекти уга аласыз. Аруке Садыкалы кызы Бишкектеги Эмен паркында сүрөт көргөзмөсүн өткөргөн, пейзаж жанрына басым жасаган жаш сүрөтчү катары таанымал. Аны менен маданий кабарчыбыз Максат Жангазиев маектешкен.
Арбаңыз Аруке, биздин студияга кош келипсиз. Алгач эле суроом ушул, сиздин кече жакында гана ачылган сүрөт көргөзмөңүздөн баштайлы. Ошол жерде 100 эмгек коюлган экен, э? Анан ошол 100 эмгек канча жылдык мээнет кеткен эмгек болуп эсептелди? Канча убакта тартылган эмгектер коюлду ошол жерге? Анан кайсыл темаларга кайрылдыңыз?
Бул кыргыз жери көргөзмөсүндө көптөгөн жумуштар коюлду. Бул жумушка окуп жүргөн кездеги убактагы жумуштар деп айтсам болот. Окуудан кийинки жумуштар, көптөгөн практика кезде барып жүргөн ар бир областтагы жерлердеги жумуштар баарын кошуп санаганда бир 12 жыл, окум 12 жыл болуп калса, бир 9 жылдык жумуш алардын ичинен тандалып алынган жумуштар болуп калат да.
Жакшы, анан ушул 12 жыл ушул чөйрөдө окудуңуз, э? Ошол жөнүндө сөз кылалы. Алгач ушул сүрөтчүлүк шык качан ойгоно баштады сизде? Анан кайсыл мектептерде окудуңуз? Азыркы учурда кайсыл иштер менен алек болуп атасыз ошол жөнүндө?
Эң эле алгач жолу 3-классымдан кызыгып баштагам. Өзүм көптөгөн сүрөттөрдү китептерден көчүрүп, ата энем ошол сүрөт мектебине берген. Эң алгач жолу Жалал Абад облусуна караштуу, ал жерде 3 жыл окуп, андан ары коллежде уланттым. Турунбай Садыков атындагы Бишкекте жайгашкан коллежде көптөгөн таланттуу инсандардан билим алып баштадым. Дагы да өзүмдүн окуумду искусство чөйрөсүндө кеңири маалымат алыш үчүн академияны окудум. Ошондо жалпы 12 жыл болуп калат экен. Азыр ошол өзүбүздүн эле окуу жайдын коллежинде сабак берип жатам.
Белгилүү атактуу сүрөтчү Леонардо да Винчинин мындай бир сөзү бар экен: живопись бул көз менен көрө алчу поэзия, а поэзия болсо кулак менен уга алчу живопись депчи. Сиз ушул сүрөт дүйнөсүн, сүрөт өнөрүн кантип сүрөттөп бересиз?
Сүрөт бул менин оюмча кайсы бир жанр болбосун, адам өзүнүн ички дүйнөсү менен сезип жаткан сезимин акпараттын бетинде берүү деп эсептейм да.
Өзүңүз кайсы жанрга жакынсыз, эмнеге басым жасайсыз?
Өзүм көбүнчө пейзаж жана натюрморт жанры жагып, көбүнчө ошол кыргыз жеринин тоолоруна, ар бир мезгилине жараша жумуштарды иштөөгө аракет кылам.
Жакын арада ошол Баткен окуясы орун алды, чек ара жаңжалы орун алды. Ошондо 4 сүрөтчү, анын ичинде ошол Сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Талайбек Усубалиев жана сиз баш болгон сүрөтчүлөр Баткендеги окуядан кийинки көрүнүштөрдү эмгектеринде чагылдырган экен. Сүрөтчүлөр бир кайгылуу окуяларды эмгектеринде бергенде бир стресс абалга келиш да мүмкүн экен деп айтышат. Сиз ошол сүрөттөрдү, окуяны көргөндөн кийин стресс абалына түшүп калган жоксузбу? Кандай болду?
Ал жака барганда биринчи алгачкы ойлорубуз аябай коркунучтуу ойлор болду, ар кандай ойлор келет экен. Алгач кадам таштаганда мен таланттуу инсандар менен баргандыктан мага аябай жакты. Анан менин көз карашым боюнча Баткен эли аябай меймандос, жакшы калк экен. Бизге билинген жок кайгылуу окуялар болгону. Биз аларды көбүнчө ошол жердеги үйлөр аркылуу, адамдардын айтып берген окуялар аркылуу билип жаттык. материал топтоп аракет кылдык, бирок биз ошол элдердин маанайы, ошондой эрки алдыга койгон максаты аркылуу биз көп деле кайгылуу кандайдыр маанайга түшкөн жокпуз да, ошол жагы жакты.
Ушул окуядан кийин мисалы өнөр адамдары, анын ичинде сүрөтчүлөр коомдогу ушундай кайгылуу окуялар болобу же бир пикир билдире турган окуялар болобу, ошондон кийин кандайдыр бир коомго мындай жардам көрсөтө алдым деген дагы өзүңүздөргө ишеним пайда болдубу?
Менин оюмча ар бир окуя тарыхта калыш керек. Мүмкүн биз аябай кайгылуу окуяны жакшы маанайда тарых катары эле калтырууга аракет кылдык деп айтсам болот. Кайгылуу окуя болгондо да элдердин маанайы аябай чөгүп калышын каалаган жокпуз.
Анан азыркы сүрөт көргөзмөңүз жөнүндө кайрадан бир суроо берейин. Бул качанга чейин уланат, анан кандай пикирлер айтылып атат? Сүрөттөрдүн баалары да бааланган экен, ошол сүрөттү кандай адамдар сатып алууда азыр?
Кыргыз жери көргөзмөсү 31-августка чейин уланат. Көргөзмөдө көбүнчө өзүмдүн таланттуу агайларымдын кеңештери аябай жагып жатат. Өздөрүнүн жакшы ойлорун айтып, кеңештерин берип жатат. Көргөзмөнү көргөн эл дагы көптөгөн жакшы ойлорун айтып, мени ан сайын сүрөт тартууга көмөк берип жатат десем болот.
Азаттык радиосунун угармандары, Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногун жалпыңыздардын эсиңиздерге дагы бир ирет сала кетейин. Биздин студияда жаш сүрөтчү Турганалы Садыков атындагы Көркөм сүрөт академиясынын алдындагы колледждин сүрөт мугалими Аруке Сыдыгалы кызы маек берүүдө. Алими берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Биз бүгүн Арукенин жаңы ачылган сүрөт көргөзмөсү жана жалпы эле чыгармачылыгы тууралуу маек кылуудабыз. Алдыда дагы кандай кыялдарыңыз бар? Кийинки көргөзмөлөрдө бул көргөзмөдө болбогон эмнелерди кошкуңуз келүүдө? Азыр мисалы сизге бир тажрыйба болуп аткан болуш керек улам сайын. Кийинкиде бул нерселерди, бул темаларга кайрылсам депчи. Ошондой ойлорго токтолсоңуз, эмнелер планда бар келечекте?
Келерки көргөзмөмдө буюрса көптөгөн жанрларда тартууга аракет кылгым келип жатат. Ошондой эле кыргыз элинин басып өткөн тарыхын чагылдырып, элдердин маанайын, мүмкүн биздин улуттук тарыхы боюнча улуттук сапаттар, салт санаалары, мүмкүн элге бир калып кетчү сүрөт чыгармаларды чыгарууга кызыгып жатам да.
Анан азыркы биздин сүрөтчүлөргө, анын ичинде сиздей жаш сүрөтчүлөргө эмне жетишпейт, эмнеге муктаж? Мисалы кандай мүмкүнчүлүктөр керек сиздер үчүн?
Биздин улуу инсан сүрөтчүлөр менен жаш сүрөтчүлөр бирге бир бири менен кеңешип, мүмкүн бир пленерлер көбүрөөк болсо батыраак өсүү көрүү жакшы болот деп ойлойм да. Бири бири менен тажрыйба алып, жаратылыштын койнунда жакшы көз караштар менен жакшы практика болот деп ойлойм.
Биздин кыргыз сүрөт өнөрү ушул батыш өлкөлөрүнөн, чыгыш өлкөлөрүнөн канча бир кылымдардан кийин калыптана баштады деп айтышат да сүрөтчүлөр. Анан сиз өзгөчө дүйнө элинин кайсыл белгилүү сүрөтчүлөрүнөн таасирленесиз? Алардан кандай сабактарды ала алдыңыз өзүңүздүн чыгармачылыгы үчүн?
Чет өлкөнүн көптөгөн таланттуу сүрөтчүлөрү бар, көптөгөн сүрөтчүлөр жагат. Мисалы Левитан, Клод Мане, Ван Гог, ошондой эле Куинчи деген пейзаж иштеген көбүнчө ошол. Ар биринин өзүнүн стили бар, өзүнүн түз өңдөрү менен жагат да. Ошондой эле биздин өзүбүздүн кыргыз жеринде да көптөгөн таланттуу сүрөтчүлөр бар. Алардан деле өрнөк алып үйрөнүүгө болот деп ойлойм. Бизде аябай көп.
Жакын арада ушул сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Талайбек Усубалиев билдирди. Ушул жанагы сөз кылган Баткенге барган 4 сүрөтчүнүн эмгеги Кооператив атындагы Көркөм сүрөт музейинде көпчүлүктүн көз алдында ачылыш өтөт. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кандай сүрөттөр коюлат, эмне жаңылыктар бар дагы?
Бул көргөзмө 24-августта ачылып жатат. Бул көргөзмөгө таланттуу инсандардын сүрөтчүлөрүнүн жумуштары коюлат деп ишенем. Аябагандай көлөмдүү, ар кандай форматта коюлат. Бул кызыктуу көргөзмө деп ойлойм, себеби биздин Баткен областында болгон кайгылуу окуяларды сүрөт бетинде сүрөтчүнүн ою менен көрсөтүү, бул да өзүнчө бир көз караш деп ойлойм да. Ошол Баткен элинин салты, кандай кийинишет, кандай үйдө жашашат, ошондой эле алардын жашоого болгон көз карашы, кайгылуу окуялардан кийин болгон маанайы элдин, ошонун баарын улуу таланттуу сүрөтчүлөр менен бирге кыргыз элине көрсөтүүгө аракет кылганбыз.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында жаш сүрөтчү Тургуналы Садыков атындагы Көркөм сүрөт академиясынын алдындагы коллеждин сүрөт мугалими Аруке Сыдыгалы кызы менен болгон маекти тыңдай алдыңыздар. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңы эле жарыяда айтылгандай, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары, YouTube-дагы баракчасы аркылуу кызыктуу макала, баяндарды, ошондой эле жаңылыктарды уксаңыз болот. Бүгүнтөн тарта Азаттыктын социалдык баракчалары аркылуу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү кызыктуу жаңылыктарды камтыган бүгүн Азаттыкта теле берүүсү көрсөтүлө баштады. Ушуну менен Азаттыктын дагы бир жарым саат аягына чыкты. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып бардым. Кайрадан түз оодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз. Бишкекте саат